Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Lodu tajba jena Jasmin Saliba nsemmi l-komun il-għakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm imtellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea bilan il-nħarsu lejn dak li kien qed jiġi fl-istituzzjonijiet Ewropej. Istituzzjonijiet Ewropej illi tul dawn l-aħħar tmien tiem kiellhom ħafna mill-attenzjoni tagħhom ikkonċentrata madwar pajjiżna. Pajjiżna illi ospita l-hekk imsejjaħ Valletta Summit, illi ġi msejjaħ fil-sfond tal-kriżi tal-immigrazzjoni illi kienet u waslet għal numru ta' imwiet, però mbagħad li ħadet dimensjoni oħra wkoll wara li kien hemm qatt ta' eżodu ta' nies minn pajjiżi f'qarhom oħrajn maħkumin mill-konflitt u illi waslu biex ikun hemm influss kbir ta' nies li kienet tfittxu il-kien tagħhom fil-kontinent Ewropew lejn nofs ta' din is-sena. Ovvjament dak li ġi diskuss fil-Valletta Summit kien jikkonċerna propju kif qed ngħidu suġġett ta' l-immigrazzjoni u mingħajr dubju wkoll kien preludju għalkemm mhux relatat u mhux konness għal ġrajja li ma kellax taqsam xejn illi però ovvjament ikkaratterizzat l-aħħar jiem l-attakk terroristiku illi kien hemm ġewwa Pariġi. U il-liwet ta' min jiet u kol il-li fil-kontest ta' summit ta' l-20 pajiz il-kbir, il-G20, u kol ħa ċertu rilief fuq l-agenda globali bil-istituzzjonijiet Ewropej, apparti l-pajizi nifusom, u kol ikollhom ir-rwol fil-diskussjoni dwar dan is-suġġett. Però kifett, il-situazzjonijiet mhumiex marbutin, dak li kien diskuss fil-Valletta Summit jikkonċerna il-kwistjoni tal-immigrazzjoni kien hawn preżenti mhux biss il-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej, però kien hawn ukoll preżenza ta' organizzazzjonijiet multinazzjonali fuq livell politiku illi jirrappreżentaw l-Afrika u r-rappreżentanti ta' ħut mill-pajjiżi fit-tramuntana ta' l-Afrika. X'i diskuss waqt dan is-summit? Waqt dan is-summit kien hemm numru ta' deċiżjonijiet, numru ta' aspetti illi permezz tagħhom ftit tiġi trattata f'aktar dettall u b'azzjonijiet dikjarati il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni u anka il-kwistjoni għaliex tajjeb illi ngħidu xi spruna l-ewwel diskussjonijiet li kien hemm f'dan il-kuntest u r-riżultat ta' xiex huwa dan is-summit. Dan is-summit huwa r-riżultat ta' traġedji umani li kellna fil-Baħar Mediterran u li fissru wkoll l-imwiet ta' mijiet ta' nies. Però x'ġara bejn 11 u 12 ta' Novembru f'pajjiżna? Kien hemm żewġ aspetti li rridu ħarsu lejhom relatati mas-summit fuq l-immigrazzjoni, il-Valletta Summit, li huma dikjarazzjoni politika u pjan ta' azzjoni. Il-dikjarazzjoni politika hija dikjarazzjoni ta' stat ta' intent ta' fejn titmur dawk il-pajjiżi fejn imorru l-pajjiżi u l-istituzzjonijiet Ewropej fil-kuntest tal-migrazzjoni b'mod partikolari fid-dawl ta' tħassib serju fuq iż-żidiet kbar ta' refugjati, persuni li qed ifittxu ażil u migranti irregolari illi flimkien qed ikunu wkoll esposti għal sofferenzi, abbuż u esploitazzjoni kemm fuq l-ibħra kif ukoll fid-deżert fil-lan tagħhom ta' dawn in-nies li jkunu qegħdin ifittxu destinazzjoni aħjar ta' ħajja aħjar. Il-sitwazzjoni li ġiet diskussa u l-sfond li fih ġi diskuss din il-kwistjoni hija anka marbuta ma' pressjonijiet varji fuq qatt ta' pajjiżi, kemm minħabba raġunijiet ta' konflitt u minħabba raġunijiet ambientali li qed ikollhom sfidi u konsegwenzi umanitarji u fuq livell ta' sikurtà. Fil-kuntest ta' dan kollu l-ewwel priorità li hemm fid-dikjarazzjoni politika maqbula fit-tmiem dan is-summit tibqa' dik illi hija illi jiġu salvati l-ħajjiet u jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiġu rescued sa jkun din il-proċess ta' salvataġġ illi jista' jkollhom bżonn nies li jkunu qegħdin jirriskjaw ħajjithom fil-vjaġġ tagħhom u protezzjoni ta' migranti li jkunu fir-riskju illi jitilfu ħajjithom. Apparti minn hekk, hemm qbil ukoll illi għandu jkun hemm respons deċiżiv biex flimkien il-transitu migratorju u il-flow, il-mod kif ikunu qegħdin għaddejjin il-migranti, ikun amministrat fl-aspetti kollha tagħhom fuq prinċipji ta' solidarjetà, ta' sħubija u responsabilità illi tkun maqsuma ma' kulħadd. Hemm imbagħad ukoll l-aspett illi jrid ikun hemm rispett sħiħ lejn id-drittijiet tal-bniedem u s-sovranità tal-istati parteċipanti meta jiġu ikkonsidrati u meħuda deċiżjonijiet illi huma marbutin ma' leġiżlazzjonijiet nazzjonali u anke aspetti speċifiċi tal-pajjiż in kwestjoni. Apparti minn hekk, f'dan il-Valletta Summit fil-dikjarazzjoni politika hemm il-riaffermazzjoni illi ikun hemm rispett sħiħ lejn l-obbligi internazzjonali u d-drittijiet tal-bniedem, però r-rikonoxximent tal-fatt illi llum hemm interdipendenza għolja ħafna bejn l-Afrika u l-Ewropa fil-mod kif din l-sfida trid tiġi ffaċċjata. Għaliex hemm aspetti illi jinktieġu l-promozzjoni tad-demokrazija u drittijiet tal-bniedem, l-eradikazzjoni tal-faqar, l-appoġġ għal żvilupp soċjo-ekonomiku inkluż l-żvilupp rurali u l-mitigazzjoni ta' l-effetti tal-tibdil fil-klima. Forsi qed iħares lejn it-tibdil fil-klima bħala xi ħaġa li mhijiex ta' prijorità, però fil-verità hemm studji li jikkonfermaw illi waħda mir-raġunijiet illi qiegħda tixpruna il-migrazzjoni hija proprju l-effett ta' tibdil fil-klima fuq il-fatt dwar jekk pajjiż jew reġun ikunx abitabbli jew le. Fid-dikjarazzjoni politika saret referenza wkoll għal rikonoxximent illi migrazzjoni li tkun immexxija u amministrata tajba u mobilità bejn iż-żewġ kontinenti għandha benefiċċji għal żewġ naħat illi ma jistgħux jiġu esklużi. Però mbagħad intqal ukoll illi hemm bżonn illi s-situazzjoni tiġi ikkonsidrata u meħuda f'perspettiva qusa illi tħares lejn l-iżvilupp b'mod sostenibbli f'kuntest ekonomiku, soċjali u ambjentali. Fil-kuntest tal-migrazzjoni fl-Afrika nifisa u fl-Ewropa u mill-Afrika għall-Ewropa u mill-Ewropa għall-Afrika il-fenomenu għandu qatt ta' faċċati u naħseb din hija aspett ieħor ta' il-mod kif trid tiġi trattata din is-sitwazzjoni u għal daqstant fid-dikjarazzjoni politika sar kien hemm qbil illi jkun hemm impenn biex tiġi indirizzata il-kawża fl-eruq tal-migrazzjoni regolari u il-moviment sfurzat ta' nies minn parti għal oħra. Intant ġi determinat għal darb'oħra li tiġi miġġilda il-migrazzjoni irregolari skont liġijiet u ftehimiet illi hemm eżistenti sal-lum. Qed ikun hemm qbil ukoll biex tissaħħaħ il-protezzjoni internazzjonali u li tiżdied l-assistenza fuq livell globali, apparti mill-fatt illi hemm impenn politiku b'saħħtu biex ikun hemm azzjonijiet konġunti f'kuntest ta' ftehim bilaterali u mekkaniżmi reġjonali. Apparti minn dan kollu qed ikun hemm ukoll il-qbil illi jiġu allokati riżorsi neċessarji biex jintlaħaq il-lan tal-ħidma u l-isforzi illi jkunu qegħdin isiru. Fil-kuntest ta' dan kollu qed jiġi ukoll miftiem u deċiż illi jibda jiġi implementat pjan ta' azzjoni konġunt illi huwa l-qofol tal-ħidma u l-impenn li se jrid jieħdu l-partijiet ikkonċernati f'din il-kustjoni. Semmejna fl-ewwel parti tal-programm id-dikjarazzjoni politika tagħmel referenza għal pjan ta' azzjoni, li huwa pjan ta' inizjattivi konkreti bilan illi dak li għandu jsir isir f'kuntest ta' qafas intenzjonat biex iħares lejn il-problema fil-faċċati kollha tagħha. Fil-fatt il-pjan ta' azzjoni huwa mibni fuq ħames prioritajiet u fil-qafas ta' dawn il-prioritajiet hemm 16 il-inizjattiva. Ta' min jgħid bħala sfond illi dawn l-inizjattivi u dan il-qafas huwa marbut mal-hekk imsejjaħ il-mekkaniżmu tal-proċess ta' Rabat, ta' Khartoum u l-istrateġija konġunta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Apparti minn hekk, ta' min jgħid, għax sa' nagħtu fid-detalju għax huma l-ħames oqsma ta' priorità, kif ukoll il-ħarsa lejn l-aspetti marbutin mal- l-inizjattivi konkreti qed ikun hemm allokazzjoni diretta wkoll ta' fondi u li diġà hemm ukoll intenzjonati fil-kuntest tal-programm ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea. Però kif hemm ħames prioritajiet illi qegħdin jiġu trattati f'dan il-proċess. L-ewwel waħda hija l-iżvilupp ta' benefiċċji illi jitwassal li jkollha l-immigrazzjoni u l-indirizz fl-eruq tal-kawża tal-migrazzjoni irregolari u l-isforz u l-migrazzjoni sfurzata ta' nies. It-tieni priorità hija l-migrazzjoni legali u l-mobilità tal-persuni, għandek il-qasam tal-protezzjoni u l-azil bħala it-tielet priorità, ir-raba' priorità hija l-prevenzjoni u l-ġlida kontra l-migrazzjoni irregolari, it-traffikari legali ta' nies u anka il-klandestinità ta' l-attivitajiet illi qegħdin waslu għal numru ta' inċidenti seri u il-qasam tal-ritorn, riammissjoni u rientegrazzjoni ta' dawk illi jkunu qegħdin jiġu propju involuti fil-proċessi varji tal-migrazzjoni. L-ewwel pilastru kif għedna huwa il-pilastru li ħares lejn l-iżvilupp tal-benefiċċji tal-migrazzjoni u l-indirizz fl-eruq tal-migrazzjoni irregolari u il-moviment sfurzat tan-nies. L-ewwel nett qed ikun hemm impenn f'dan il-pjan ta' azzjoni ta' investiment fl-iżvilupp u fl-isforzi ta' l-eradikazzjoni tal-faqar. Kliem saħtu, illi però qed jiġi akkumpanjat minn numru ta' miżuri u qed jittama li komplina għasallura r-riskju l-ħtieġa tal-migrazzjoni. Fost dawn għandek appoġġi pajjiżi Afrikani, reġjonali u istituzzjonijiet panafrikani, mod partikolari l-Unjoni tal-Afrika, fl-iżvilupp ta' tisħiħ ta' strateġiji nazzjonali u reġjonali ta' migrazzjoni, waqt li ħares lejn in-neċessitajiet speċifiċi ta' kull pajjiż, l-iżvilupp ta' għażliet varji għal mod kif issir il-migrazzjoni, għandek l-integrazzjoni tal-migrazzjoni f'iżvilupp u l-strateġiji biex jiġi radikati l-faqar fi programmi partikolari illi waslu għal tisħiħ fis-settur tal-impjiegi, is-settur tal-iżvilupp pubbliku, s-settur tal-privat, għażam tas-saħħa, l-edukazzjoni, protezzjoni soċjali, sigurtà u li jkun hemm ħarsin sħiħ tar-regolamentazzjoni u l-politiċi neċessarji f'dan il-kuntest, li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-pajjiżi ikkonċernati fis-settur mod partikolari fil-Sab-Sahara, fil-naħat tal-nofsinhar tal-Mediterran u il-pajjiżi Ewropej foqsma relatati mal-migrazzjoni, li jkun hemm analiżi konġunta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika dwar x'in huma attwalment raġunijiet varji li qed waslu għal din il-migrazzjoni regolari u sfurzata kif ukoll illi ikun hemm il-riflessjoni strateġika dwar kif għandu jkun hemm aktar integrazzjoni ekonomika bejn ir-reġjuni kkonċernati. Għandek aspetti ħor marbut ma' tisħiħ ta' l-iżvilupp soċjoekonomiku b'mod partikolari fil-ħolqien ta' impjiegi, speċjalment għal-żgħażagħ kemm nisa u rġiel. Numru ta' inizjattiv f'dan il-kuntest fosthom it-tisħiħ ta' opportunitajiet ta' impjiegi u attivitajiet li jġġeneraw introjtu u dħul, iż-żieda fl-assistenza żgħażagħ li jkunu qegħdin ifittxu il-ħiliet biex isibu impjiegi, il-ħolqien ta' opportunitajiet ekonomiċi ġodda għaż-żgħażagħ fir-reġjuni konċernati u l-iżvilupp ta' networks bejn l-Ewropa u l-Afrika għal taħriġ vokazzjonali. Apparti minn hekk hemm ukoll inizjattivi speċifiċi li ħarsu lejn l-iżvilupp u l-appoġġ għal ħolqien ta' kumpaniji micro, small u medium enterprises, SMEs, mwa kem fi settur formali kif ukoll fi settur informali u dan isir billi jkun hemm aċċess għal finanzjament. Apparti minn hekk qed jiġi ukoll propost azzjoni konkreta biex is-settur tal-informatika jissaħħaħ ħalli jkun hemm aktar komunitajiet b'saħħithom illi jkunu qegħdin jaħdmu propju f'dan il-settur. Tħabbar ukoll illi qed ikun hemm inpenn biex tiġi imsaħħa il-reżiljenza fil-kuntest ta' benefiċċji illi nataw dawk l-iktar vulnerabbli, b'mod partikolari nisa u tfal, fil-komunitajiet illi ikun hemm ħafna ħtieġa ta' migrazzjoni minħabba neċessitajiet ta' refugju, ħtieġa ta' refugju, ħtieġa ta' azil. Fil-fatt fost dawn l-affarijiet li xi kultant aħna ma nqisux bħala urġenza, hemm il-kustjoni ta' l-ikel. Ikel illi ikun provdut b'mod kontinwu u mingħajr nuqqas ta' tħassib f'kuntest ta' kustjonijiet bħal ngħidu aħna l-mod kif ikun qed jiġi proċessat u jkun qed jiġi mkabbar, b'mod l-iktar partikolari minħabba t-tibdil fil-klima li jista' jaffettwa s-sigurtà tal-provvista ta' l-ikel u allura jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn kollok nies illi minħabba dawn il-realtajiet ma jkollhomx il-proviżjoni tal-ikel. Illi twassal mbagħad għal ħtiġijiet bażiċi illi minħabba n-nuqqas ta' soddisfazzjoni għal dawn it-tiġijiet jibda l-isforz ta' migrazzjoni biex in-nies jimxu minn żona għall-oħra. Għandek mbagħad ukoll ħidma u impenni lejn l-iżvilupp tal-migrazzjoni f'kuntest ta' benefiċċji mod partikolari billi ikun hemm faċilitazzjoni ta' investimenti produttivi domestiċi fil-pajjiżi fejn ikunu qegħdin isiru, għaliex biex nispeċifikaw b'mod iktar sempliċi fuq x'qed nitkellmu għandek sitwazzjonijiet fejn minħabba li jkun hemm fis eżaġerati relatati mal-ripatriazzjoni ta' fondi minn pajjiżi terz lejn il-familji ta' dawn il-migranti u rifugjati fil-pajjiż ta' oriġini ikun hemm miżati li huma eżorbitanti u li ikumplu inawru allura wkoll propju dan l-iżvilupp li jkun qiegħed isir u allura anka il-valur tal-flus li jkun qiegħed isir f'dawn iċ-ċirkostanzi. Għandek ukoll mbagħad il-ħtieġa ta' engagement ta' impenn bejn min qiegħed ikun jieħu l-azzjoni fuq il- aspetti varji ta' situazzjoni, però anka fuq il-binari varji ta' fejn tkun ir-realtà. Għandek situazzjoni oħra illi titħares lejn illi jkun hemm indirizz speċifiku lejn l-instabilità u kriżijiet f'numru ta' pajjiżi illi fosolrajn inkludu bħaċ-Ċad, Saħel u Horn of Africa. Fil-fatt, waħda mill-kustjonijiet illi qed tiġi trattata u qed ikun hemm impenn dan il-pjantazzjoni li tkun anka trattata b'mod aktar urġenti hija illi jiġu kemm jista' jkun solvuti l-konflitti illi xi kultant ma nisimgħux dwarhom għax forsi nejjew nisimgħu dwarhom u l-attenzjoni ma tibqax tiġi attirata lejhom, però għandek imbagħad ukoll il-prevenzjoni ta' konflitti ġodda f'numru ta' pajjiżi f'dan il-reġjun. Intant, sa tmiem l-2016, għax dali fih dan il-pjan ta' azzjoni, hemm impenn illi jkun hemm proġetti biex jissaħħu l-opportunitajiet ta' impjiegi u l-attivitajiet li ġeneraw idħul, il-proġetti jiġu mnedija wkoll fil-kuntest ta' riabilitazzjoni u żvilupp f'areas li huma periferali u allura għandhom ċertu vulnerabilità għal dak li jkun qiegħed iseħħ, kif ukoll anka jkun hemm l-operat ma' utu konġunt fejn jidħlu il-mod kif ikunu edin jiġu trasferiti il-flus u l-axħar mhux l-inqas ikun hemm faċilitar ta' investiment responsabbli b'mod privat f'aspetti agrikoli, l-agribusiness u l-industrija agrarja fir-reġjun ta' l-Afrika. It-tieni pilastru huwa dak tal-migrazzjoni legali u l-mobilità b'mod legali. Fil-fatt qed jiġi konsidrat li fid-dawl tal-priorità ewlenija li jiġu salvati l-ħajjiet, ikun hemm biex ngħidu hekk metodi regolari ta' migrazzjoni li jevitaw li jkun hemm l-illegalità u li jkun hemm il-networks kriminali li fl-aħħar mill-aħħar il-flus imbagħad jibdew jintużaw għal affarijiet bħal huma t-terrorizmu. Qed jiġi faċilitat ukoll promozzjoni ta' mobilità ta' studenti, nies u riċerkaturi u anka intraprenditori bejn l-Afrika u l-Europa, fosthom billi jkun hemm l-implementazzjoni tal-programm Erasmus Plus, anka fiħdan dawn il-pajjiżi biex ikun hemm nies li jersqu lejn ir-reġjun tal-Ewropa. Għandek ukoll inizjattiva oħra li tagħti appoġġ lill-elaborazzjoni u l-implementazzjoni tal-strateġiji komprensivi fuq livell nazzjonali u reġjonali l-qasam tal-migrazzjoni u l-mobilità. Sal-aħħar tal-2016 qed jiġi qed ikun hemm dikjarazzjoni ta' impenn biex jiġi implementati l-irdupjar tan-numru ta' scholarships għal studenti u staff akademiku fiħda l-Unjoni Ewropea bil-programm Erasmus Plus matul is-sena 2016 meta komparat ma' kemm kien hemm fl-2014. Rwart li jkun hemm rispett sieħ lejn is-selezzjoni nazzjonali u ta' admission fejn jidħlu migrazzjoni, ikun hemm ħtieġa wkoll ta' ħidma biex dan il-proċess anka jibda jsir qed sors fil-pajjiżi Afrikani, u fil-kuntest tal-framework ta' Rabat u il-proċess ta' Khartoum dwar il-migrazzjoni, ikun hemm workshops aktar effettivi fuq il-faċilitazzjoni tal-visas. Fil-kuntest tal-priorità marbuta mal-qasam tal-prevenzjoni u il-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari, hemm numru ta' inizjattivi li konsidraw fost l-oħrajn li jkun hemm frameworks leġislattivi u istituzzjonali li ħarsu anka fuq livell istituzzjonali lejn il-konvenzjonijiet firmati tal-ġnus maquda li huma konċernati purament mal-traffikar organizzat transnazzjonali tan-nies u anka il-protokolls l-oħrajn tal-ġnus maquda dwar il-mod kif ikun hemm il-traffikar mod klandestin ta' nies bejn kontinent u ieħor. Dan jinkludi fost l-oħrajn ukoll ħidma ġudizzjarja u ħidma fl-infurzar tal-liġi permezz tal-setturi konċernati fosthom il-Frontex u il-Europol. Ser ikun hemm ukoll ħidma speċifika illi tindirizza il-migrazzjoni irregolari mal-kriminalità organizzata. Għaliex fl-ħar mill-aħħar hawnhekk qed nitkellmu fuq reati kriminali li diġà huwa magħruf mill-preżenza u l-sforzi li jsiru biex din is-sitwazzjoni tiġi trattata anka b'dan il-mod anka mill-kuntest ta' infurzar tal-liġi. Għandek il-provvediment ta' protezzjoni u appoġġ u assistenza li tingħata lill-migranti li jkunu stranded u vulnerabbli u refugjati u vittmi ta' traffikar. U għandek ukoll it-tisħiħ fejn neċessarju tal-networks ta' komunikazzjoni bejn l-Ewropa u l-pajjiżi Afrikani biex ikun hemm żieda fis-sorveljanza marittima ħalli ikun hemm aktar effiċjenza fil-setturi marbutin ma' l-salvazzjoni ta' ħajjiet ta' nies minn fuq il-baħar. Fil-kuntest tal-kooperazzjoni biex ikun hemm iffaċilitat ir-ritorn u reintegrazzjoni sostenibbli tal-migrati irregolari kien hemm dikjerazzjoni importanti anke skont ma ġie determinat fil-permezz tal-dikjerazzjoni finali dwar il-migrazzjoni fil-summit li sar f'pajjiżna ikun hemm żvilupp ta' kooperazzjoni prattika u dialogi bilaterali fuq implementazzjoni dwar kif ikun hemm ir-reazzjoni tan-nies b'mod partikolari anka fuq l-identifikazzjoni tan-nies u l-ħruġ ta' dokumenti validi għal vjaġġar. Apart minn hekk ukoll qed ingħad li fl-ewwel nofs tas-sena d-dieħla għandu jkun hemm ukoll seminar sabiex permezz tiegħu ikun hemm sim tal-dawk li huma l-aħjar prattiċi fil-settur partikolari biex ir-riammissjoni tan-nies b'mod partikolari l-qasam tal-identifikazzjoni tkun waħda kemm jista' jkun uniformi u l-itejn fil-mod kif isir ir-rimpatrijar. Attenzjoni speċjali saret ukoll għat-tfal illi ma jkollhomx min jakkumpanjhom. Dan minħabba l-fatt illi qed jiġi ukoll applikat il-prinċipju illi fi ċirkostanzi il-priorità għandha dejjem tkun l-aħjar interess tat-tfal. Ovvjament, dan is-summit tratta dawn l-aspetti vari u kien qiegħed iħares lejn l-aspett partikolari tal-migrazzjoni. Migrazzjoni f'kuntest kif għedna ta' telfin ta' ħajjiet u kuntest ta' ażil sfurzat minħabba il-realtajiet illi hemm f'numru ta' pajjiżi minn fejn in-nies qegħdin jitilqu minħabba l-kustjonijiet ta' gwerer u anka tibdil fil-klima. Però, ovvjament, issa wieħed irid iħares lejn l-implementazzjoni tiegħu u apparti mill-implementazzjoni wieħed irid iħares ukoll lejn aspetti oħra tal-kustjoni b'mod aktar wiesa. Mingħajr ebda dubju wieħed irid iħares lejn il-mod kif issa din l-implementazzjoni minn fuq il-karta se tiġi impoġġija fil-prattika u anka wieħed ma jistax ma jirreferix għal dak li seħħ f'Pariġi jekk b'xi mod dan il-każ ikunx sejjer jaffettwa u jimplementa, anzi jaffettwa l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri. Dik il-ħarsa li tajna lejn dak li ġie diskuss fil-Valletta Summit, niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena ġiżmin Salibom Fadalli ġeħ, ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' ġiżmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.